Počúvate podcast pre vaše zdravie, ktorý si pre vás pripravuje Ageles.sk a v dnešnej epizóde som sa rozprával s chirurgom ruky, doktorom Tomášom Hegerom z Agel Clinic Bratislava. Rozprávali sme sa o tom, čomu sa venuje tento odbor chirurgia ruky, s akými diagnózami sa stretáva, aké operácie vykonávajú chirurgovia, ktorí pracujú na tomto pracovisku. Dozviete sa tiež, ako mobilný telefón alebo myš počítača môžeme spôsobiť problémy s zápestím, no a mnoho, mnoho ďalšieho. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Tomášom Hegerom. Dobrý deň, pán doktor. Ako dlho sa venujete chirurgii ruky?
Dobrý deň. Chirurgii ruky sa venujem intenzívne od roku 2006, kedy som atestoval z úrazovej chirurgie. V podstate ale dá sa povedať, že aj predtým som sa venoval chirurgii ruky ako komplexne v rámci prípravy na atestáciu z traumatológie, z chirurgie, pretože tá chirurgia ruky je súčasťou týchto odborností, či už chirurgie, ortopédie, traumatológie, plastickej chirurgie, takže isté, že to bolo aj predtým, ale intenzívne do hĺbky od roku 2006.
Mhm. Čiže venujete sa chirurgii ruky skrz tú traumatológiu a nie úplne primárne tú plastickú chirurgiu, lebo ja mám taký pocit, že tá chirurgia ruky je často domenou plastických chirurgov, alebo je to tak niekde napomedzi, hej? Že tá vaša cesta je cez tú traumatológiu, hej?
Chirurgia ruky je, ako hovoríte, napomedzi, presne ono aj v podstate vo svete to tak funguje, že do tejto odbornosti je to taká nadstavbová odbornosť, vyústiujú práve odbornosti, ako sú plastická chirurgia, ortopédia a úrazová chirurgia, to je v európskych krajinách. V Spojených štátoch je to len plastická chirurgia, ortopédia, nakoľko tam traumatológia ako taká neexistuje, odbornosť. Ale tieto odbory sa stretávajú v tej chirurgii ruky. Niektorí ortopédi robia viacej tú chirurgiu zameranú na kostnú časť, väzivovú. Plastici sú zameraní skôr na kožu, kožný kryt, šlachy, mäkké tkanivá. Ale práve toto je cieľom aj vo svete, aby sa spájali tieto odbornosti a aby vznikla tá, alebo vznikla, ona je, existuje, ale aby aj u nás bola plne v prevádzke tá nadstavbová časť ako chirurgia ruky, ktorá spája práve tieto odbornosti a venuje sa potom ten konkrétny odborník už následne len tej ruke.
Prečo ste si vybrali práve tú chirurgiu ruky, že nejak vás sa tam tak ťahalo, že kolegovia robili kolena a bedrá a vy ste boli, akože vás zaujala tá ruka, alebo to tak bolo už nejako to smerovanie dané počas medicíny napríklad?
Mne sa to zapáčilo v rámci teda, ako som hovoril na začiatku, tej komplexnej chirurgie pohybového aparátu. A počas tej mojej lekárskej praxe som postupne zistil, že ak chcem riešiť niektoré problémy pacientov naozaj do hĺbky, tak je vhodné zamerať sa na nejakú konkrétnu oblasť. Myslím, že to platí pre väčšinu odborností, takéto niečo. No a mňa v tej traumatológii najviac oslovilo komplexné ošetrovanie, či už úrazov, pourazových stavov, rôznych degeneratívnych ochorení v oblasti lakťa, predlakťa, zápestia a ruky, lebo tá chirurgia ruky zaberá v podstate všetky tieto problematiky od lakťa smerom k ruke, k prstom. Takže asi tak.
Mm-hmm. No a teda tá chirurgia ruky, tým, že je taká medziodborová, tak naozaj, že máte asi kolegov, ktorí sú šikovnejší teda na tie tvrdé tkanivá, niektorí na tie mäkké. Vy ste akože odborníkom na obe, alebo to naozaj taká spolupráca, je to taká medziodborová spolupráca? Ako to vyzerá v praxi?
V praxi to vyzerá tak, že ten, kto už naozaj sa chce venovať tej chirurgii ruky, že už sa snaží vynechávať tie ostatné oblasti, aby naozaj to zabera veľa času, veľa vzdelávania, veľa rôznych kongresov treba navštevovať, vymieňať si skúsenosti. A ďalej samozrejme tá prax samotná je veľmi dôležitá, treba sa špecializovať, aby ten človek proste operoval konkrétne diagnózy často, aby sa nestávalo, že to operuje raz za 3 mesiace a nedaj Bože raz za rok. Funguje aj medziodborová spolupráca, ale ten, kto už naozaj sa chce venovať tej chirurgii ruky, tak by mal vedieť robiť aj mikrochirurgiu, čo robia plastickí chirurgovia. Mal by vedieť robiť aj kostnú chirurgiu, a čo robia zase tí ortopédi. Čiže mal by v podstate zabrať celú túto problematiku. U nás na Slovensku, bohužiaľ, to zatiaľ takto neúplne funguje a potom sa stáva to, že tí pacienti blúdia od doktora k doktorovi s problémom v oblasti ruky, ale nie každý doktor im vie pomôcť, respektíve veľa lekárov je, ktorí potom posúvajú tých pacientov ďalej a trvá pomerne dlho, kým sa dostanú potom na pracovisko, kde ho komplexne ošetria.
Čiže vy máte atestáciu aj z ortopédie, traumatológie, aj z plastickej chirurgie a nejaké mikrochirurgie? Alebo?
Z plastickej chirurgie atestáciu nemám, ono to ani nie je potrebné. Tam je potrebné nadstavbou riešiť už v rámci tej chirurgie ruky len konkrétnu oblasť tej ruky. Čiže ja plastickú chirurgiu nerobím, nikdy som nerobil ako tak, lebo to je zase komplexný odbor, ktorý má okrem ruky ešte kopec ďalších, to nemusím asi hovoriť bližšie, ďalšie oblasti, ktorým sa venuje, takže z tohto nie, z tohto určite nemám atestáciu.
A čo sú tie najčastejšie nejaké prípady, s ktorým sa stretávate v rámci Agile kliniky, čo sa najčastejšie rieši, operuje, aké majú ľudia problémy s tou rukou, alebo teda lakeť až ruka?
Tak všeobecne, čo sa týka tej hornej končatiny, tak sú to predovšetkým celé spektrum miniinvazívnych artroskopických alebo všeobecne endoskopických výkonov, či už na lakti alebo zápesti, alebo aj na niektorých malých kĺboch ruky. V tom riešenie rôznych nestabilít alebo naopak stuhnutosti kĺbov, či laktia, či zápestia alebo malých kĺbov ruky znovu. A takisto korekčné osteotomie po zle zhojených zlomeninách. A potom sú to aj bežné diagnózy, či už degeneratívne alebo zápalové ochorenia, alebo úžinové syndromy tzv. Na hornej končatine, čo je zasa problém periférnych nervov, ktoré sú stláčané v určitých oblastiach na tej hornej končatine. To sú pomerne časté diagnózy a úplne bežné.
Uh-huh. A to je teda asi dobrý príklad syndrom karpálneho tunela. Je to diagnóza, ktorá je relatívne častá, predpokladám, hlavne teda u ľudí, ktorí nejako pracujú s myšou na počítači. Sú tam nejaké ďalšie rizikové faktory, kde si ľudia dobre vybudujú takýto syndrom karpálneho tunela alebo nejaký úžinový syndrom?
Syndrom karpálneho tunela, áno, to je jeden z tých úžinových syndromov a je v podstate najčastejší na tej hornej končatine. Ďalšie sú syndrom kubitálneho tunela, Guillainovho tunela a ďalšie. A je tam, ako ste správne spomenul, isté, že je tam istý rizikový faktor, tá neprimeraná záťaž pri práci na počítači s mobilnými telefónmi alebo nesprávne používanie mobilného telefónu.
Ako môžeme používať mobilný telefón správne?
Dosť nesprávne, ak sa používa v jednej ruke a píšu sa napríklad textové správy alebo e-maily, odpovedá sa v jednej ruke, čiže používate nadmerne palec. Tým nielen, že si môžete spôsobiť to, že jednak ten úžinový syndrom, syndrom karpálneho tunela, ale môžete si preťažiť a často sa stáva, že si ľudia preťažujú základný kĺb palca. Tá diagnóza sa volá rizartróza, to je najčastejšia artróza na hornej končatine, ktorá sa práve týmto spôsobom pomerne často teraz objavuje aj u mladších ľudí, kdežto v minulosti to bolo vyslovene domenou tých vekových kategórií 50-60 rokov, 50-60 ročný.
Čiže by sa dalo povedať, že manuálne si zaťažujeme?
Preťažuje sa, jednostranne sa preťažuje ten palec pri tom používaní mobilného telefónu v jednej ruke. Ale nie sú to samozrejme, nie sú to len tieto problémy, čo sa týka tých úžinových syndromov konkrétne, ktoré vyústujú do teda problémov klinických. Je tam veľa ďalších rizikových faktorov, sú to rôzne ochorenia, ktoré sú častejšie spojené s týmito úžinovými syndromami, napríklad cukrovka, ochorenia štítnej žľazy, reumatologické ochorenia. Čiže môže to byť aj sekundárny následok v rámci týchto ochorení alebo príznak. Ďalej potom je kopec prípadov, ktoré nie sú úplne vyjasnené, ale už sa vie, že sú rôzne aditíva v potravinách, sú prípadne niektoré lieky, ktoré sa používali v minulosti, a teraz sa ich používanie výrazne obmedzilo práve preto, že napríklad spôsobujú to, že sa ukladajú do spojivového tkaniva, tým spôsobujú jeho zhrubnutie a zhrubnutím spojivového tkaniva vlastne sa ten priestor, kde prebieha ten nerv prirodzene, tak sa zúžuje a dochádza k jeho útlaku.
Viete nám dať nejaký príklad takýchto potravín alebo liekov alebo doplnkov, ktoré takéto niečo spôsobujú?
Čo sa týka tých potravín, to je trošku horšie. Tam by som to možno aj takticky neúplne rád hneď menoval, ale čo sa týka liekov, napríklad je taký typický a ten bol aj zakázaný na niektoré konkrétne diagnózy v minulosti bežne používaný liek Cyprinol. To je antibiotikum, ktoré sa používalo široko na zápaly močových ciest, ktorý teraz sa používa naozaj obmedzené v prísnych indikáciách, keď nemáte možnosť vybrať nejaké iné antibiotikum.
Jasné. Aké sú teraz také tie prvé príznaky? Človeku sa vyvíja nejaký syndrom karpálneho tunela, alebo teda má tu artrózu na tom klobe palca. Čo sú také tie prvé príznaky, na čo sa pacienti sťažujú a čo sú možno také logické ďalšie kroky, keď už takéto príznaky sa prejavia, možno už iba na tom začiatku?
Tak z tých prvých príznakov všeobecne pacienti navštevujú aj teda začínajú väčšinou, teda mali by začínať u svojich praktických lekárov a sťažujú sa obyčajne na rôzne bolesti. To je typický príznak, pre ktorý pacient navštívi lekára, bolesti lakťa, zápestia, prstov rúk. Potom sú to rôzne trpnutia, teda mravenčenie prstov, to je typicky, ak sa jedná o tieto úžinové syndromy. Mravenčenie prstov niekedy v noci ho to zobudí toho pacienta, niekedy pri nejakej konkrétnej činnosti, neskôr znížená citlivosť tých prstov rúk. Takže tých príznakov je veľa. A isté, že sú niektoré vážnejšie, niektoré menej vážne. Ak človeka bolí lakeť 5 dní alebo do týždňa, samozrejme nemusí hneď utekať lekárovi, to nie je dôvod na nejakú paniku. Ale ak to trvá dlhšie a je to bez javnej príčiny, tak samozrejme treba toho lekára navštíviť, netreba to podceniť. Takisto ako s tým trpnutím prstov, ak to pacientovi trvá dlhšie, aj keď je to, povedzme, vyvolané konkrétnou činnosťou, že, povedzme, bicykluje a pri bicyklovaní po 2 kilometroch mu začnú trpnúť ruky, musí si ich vytriasť, tak nie je to správne, ak takto postupuje a pokračuje ďalej, pretože ten nerv sa samozrejme poškodzuje týmto opakovaným tlakom a môže pacient neskôr, teda prísť až neskoro a to teda nechceme.
Mm-hmm. Máte tu skúsenosť, že pacienti dosť skoro vyhľadávajú odbornú pomoc, keď majú takéto príznaky, alebo skôr je to také, že sa k vám dostanú už v nejakom štádiu, kde je to možno horšie, ako by to mohlo byť?
Tak sú pacienti, ktorí vyhľadajú lekárske ošetrenie naozaj včas, by som povedal, že až niekedy má ťažkosti jeden deň a už ide na lekárske ošetrenie a naháňa doslova odborníka. Čiže nejde praktickému lekárovi, ide hneď ortopédovi alebo tomu plastickému chirurgovi, ak mu trpnú prsty. Ale je veľa pacientov, ktorí aj s ťažkými degeneratívnymi ochoreniami kĺbov, až by som povedal niekedy aj atrofiou svalov, nevyhľadajú lekára až na odporúčanie svojich blízkych, že teda už by s tým mali niečo robiť.
Mm-hmm. Teraz, ako to vyzerá prakticky u vás? Ako ide pacient tým nejakým procesom, keď je od obvodného lekára na nejaké odporúčanie na špecializované vyšetrenie, čo môže očakávať, ako to u vás vyzerá v Agel Clinic Bratislava, taký nejaký prehľad, keby sa nás pravili?
U nás ako v Agel Clinic priamo riešim už komplexne tých pacientov vo väčšine prípadov, ktorí sú konzultovaní z iných pracovísk. Toto je také gro pacientov, ktorých ja tam ošetrím. Čiže tí už pochodili tých svojich lekárov praktických, už boli u nejakého odborníka, buď ortopéda alebo plastického chirurga a potom sú odoslaní na konzultáciu a riešenie ďalšie do Agel Clinic ku mne. Štandardne by to malo byť tak, že ten pacient, ak má nejaké ťažkosti, mal by informovať o tých ťažkostiach svojho praktického lekára a ten mu buď môže začať vyšetrovať toho pacienta, ak si to trúfne, alebo teda podľa toho, aké máte príznaky, ak sú to bolesti, napríklad lakťa, tak nebude posielať plastickému chirurgovi, ale pošle ortopédovi. Ak sú to bolesti zápestia, takisto ortopédovi. Ak je to stuhnutosť prstov, alebo tie parestézie, trpnutie prstov rúk, tak pošle plastickému chirurgovi. A toto všetko, čo som vymenoval, môže poslať na chirurgiu ruky, čiže lekárovi, ktorý sa špeciálne venuje chirurgii ruky. A nemusí to potom deliť či plastickému alebo ortopédovi. Ale nemáme žiadne také dohodnuté schémy, že by sme mali nejakých praktických lekárov, ktorí s takýmito diagnózami posielajú pacientov do Agel Clinic. To nie, tých pacientov je tam aj bez toho vcelku veľa.
Keď človek má takú nejakú bolesť napríklad, že ešte to nie je nejaké trpnutie, dáva zmysel, že nejak doma sa liečiť, naozaj, že natrieť si nejakú analgetickú mas, nejaký gel, a keď to neprechádza, tak potom to začať riešiť, alebo ako by ste doporučili ten postup?
Po väčšine prípadov, ak sa objaví nejaká bolesť bez zjavnej príčiny, no ak má samozrejme pacient nejaký úraz a pritom má tú bolestivosť, tak mal by navštíviť lekára ihneď, lebo tam môže mať poškodené niektoré tkaniva samotným úrazom. Ale ak tá bolesť prišla bez nejakej zjavnej príčiny, alebo prišla po nejakom väčšom preťažení a je si vedomý ten pacient, že preťažil tú ruku, no tak samozrejme, čo je primárne, čo by mal spraviť, tak mal by tú ruku šetriť. Nemal by cez tú bolesť ísť ďalej, proste fyzicky zaťažovať, mal by ju šetriť zo pár dní, povedzme do týždňa, ak to do týždňa neprechádza, napriek tomu, že ju šetrí, môže si dať pomocnú nejakú liečbu, nejaké protizápalové gély, maste, môže si dať aj antiflogistika, teda protizápalové lieky, také bežné nejaké ibuprofén alebo niektoré iné na 2-3 dní. Ak to nezabera, tak potom vyhľada lekára. Ale naozaj, ak tam je jasná iná príčina pre toho pacienta, tak mal by lekárske ošetrenie vyhľadať okamžite.
Čo možno teda robiť, ako si nastaviť nejakú tú životosprávu, nejaké tie zvyky, napríklad aj s mobilným telefónom, nejakými ďalšími rizikovými faktormi, práve na rozvoj nejakých problémov s rukou, s lakťom a podobne. Čomu sa nejako vyvarovať v takom bežnom živote a čo možno cvičiť, nejako si rozcvičovať ruky, prsty, a čo by ste odporúčili?
Všeobecne sú dôležité rôzne fitness aktivity a stretchingové cvičenia, ktoré proste ponaťahujú jednotlivé svaly, úpony, šlachy, a týmto istým spôsobom predchádzate jednak pred úrazu, je to istá prevencia úrazu, ale takisto aj preťaženia jednostranného, tých konkrétnych, napríklad ak človek robí celý deň na počítači, tak mal by mať určite aspoň každú hodinu na 5 minút pauzu, urobiť nejaké stretchingové cvičenia, sú konkrétne, bežne sú dostupné, dá sa to na YouTube hoci kde pozrieť, proste ponatahovať flexorovú, extenzorovú stranu tých rúk, aby proste tie šlachy si trošku oddychli, aby relaxovali, aby tie úpony neboli preťažené. No a to je určite, ak pracuje monotónne a celý deň. No, čo sa týka nejakých ďalších prevencií, určite je dôležité mať dostatočnú svalovú hmotu a chce robiť človek nejaký konkrétny šport, napríklad tenis. No, nemal by začať hrať tenis človek, ktorý je, neviem, po 50-ke a nikdy nič nerobil. Mal by iste začať trošku trénovať svaly nielen rúk, ale aj dolných končetín, aby predišiel nejakým úrazom alebo nejakým preťaženiam výrazným. Takže to sú také všeobecné odporúčania. Týka sa to hlavne tej pohybovej aktivity, stretchingových cvičení. Určite žiadne zbytočné lieky, na tieto problémy tu cesta nie, cez nejaké proste prostriedky.
Aké máte ešte vízie do budúcnosti v rámci chirurgie ruky, v rámci Agile Clinic?
Určite plánujeme do Agile Clinic presunúť ešte ďalšiu časť problematiky chirurgie ruky, teda ktorú na teraz vykonávam v inom štátnom zariadení nemocničnom. Čiže je to vysoko špecializovaná operatíva, ako rôzne vaskularizované kostné štepy, ktoré sa používajú pri odumretí niektorých zápestných kostičiek alebo paklboch, ktoré sa nevedia zahojiť. A ďalšie potom mini-invazívne riešenia rôznych menej častých karpálnych nestabilít alebo teda zápestných nestabilít, čiže mini-invazívne endoskopické ošetrenia, ktoré na teraz ešte v Agile Clinic nevykonávame, ale v krátkom čase pevne verím, že budeme.
Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím palce, aby vám to vyšlo.
Ďakujem pekne.
Práve ste dopočúvali rozhovor s doktorom Tomášom Hegerom, ktorý si pre vás pripravil Agile.sk. Ďakujeme, že nás počúvate a počujeme sa opäť v ďalšej epizóde.